гарэлкі дастаць. Але за гэта была кара даволі жорсткая. Ну не расстрэльвалі, вядома. Так што я не магу, не бяруся казаць, як было там і што там быў за атрад.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра вёску Дражна Старадарозскага раёну расказваў Зміцер Бартосік. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Менскі гарадскі суд не задаволіў скаргі расійскага грамадзяніна Сергія Астроўскага на вырак цэнтральнага суду Менску, паводле якога Астроўскі быў прызнаны дробным хуліганам у выніку інцыдэнту з супрацоўнікамі менскага ДАІ. Пацярпелых у выніку стварэння жывога шчыта супрацоўнікамі ДАІ на трасе Менск-Мікашэвічы выклікаюць для азнаямлення з матэрыяламі справы ў Менскую абласную пракуратуру. Беларусь не фарсіруе працэсаў пагаршэння дачыненняў з США, заявіў сёння Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву Ройтар. Мастака Алексея Марачкіна выклікалі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Міліцыянтаў цікавіў змест канфіскаваных падчас ператрусу ў майстэрні мастака 24 сакавіка расцяжак, транспарантаў і карціны лялькі. А зараз на чарзе беларускае замежжа. Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і смешныя чуткі, а таксама нечаканыя параўнанні ды стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў – тэма перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з розных краінаў. Выпуск падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Беларусь – найменшая краіна ў Еўропе, па-беларуску там размаўляюць усе і заўсёды, а як добра размаўляе па-беларуску кіраўнік краіны Лукашэнка. І сапраўдныя беларускія жанчыны і дзяўчаты выглядаюць такім чынам, як мага больш дэкаратыўнай касметыкі і як мага меней вопраткі. Усё гэта сучасныя міты пра Беларусь і беларусаў, якія можна пачуць за мяжой. На захадзе ілюстрацыяй да Беларусі часам абіраюць матрошак да сабор Васілія Блажэннага. Расейцы беларускія тавары рэклямуюць карцінкамі са старажытнымі замкамі, млынамі і нямецкімі хаткамі. А які самы распаўсюджаны міт пра Беларусь? Ці варта звяртаць увагу на міты ды стэрэатыпы пра сваю радзіму, як на іх рэагаваць, як уплываюць на імідж Беларусі міты ці іх адсутнасць? Ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Удзельнікі гэтай перадачы разважаюць і прыгадваюць міты пра Беларусь і беларусаў, з якімі яны сутыкаліся ў Заходняй Еўропе, у Швецыі, Нямеччыне, Аўстрыі, а таксама ў суседніх Польшчы і Расіі.
Ёсць людзі, якія ўвогуле не ведаюць, што гэта за краіна і адкуль яна ўзялася. Але недзе можа 50% людзей, якіх я сустракала, яны вельмі, вельмі добра ведаюць, што такое Вітгельсланд.
Гэта назва Беларусі па-шведску. Марыя Вішнеўская прыехала ў Швецыю вучыцца і працаваць, і яна кажа, што ўвогуле ў Швецыі ведаюць пра беларусаў як еўрапейцаў і людзей адукаваных, але міты ёсць.
Ёсць нешта такое, напрыклад, пра дзяўчат, што як бы калі ты ўбачыш дзяўчыну ў кароткай спадніцы і на высокіх каблуках, то яна точна будзе аднекуль з Беларусі.
І даводзілася гэтыя міты пра беларусак разбураць.
Было такое, калі я сустрела свайго хлопца больш назад, то ён не пазнаў мяне, таму што мы сіндрова раней не бачылі. І ён нават паглядзеў на мяне і адвярнуўся, таму што я не зразумеў, што это можа быць нехта з Беларусі. І потым ён мне сказаў, што я чакаў на некую такую якбы рэальную беларускую дзяўчыну. Я кажу, што такое ў тваім уяўленні беларуская дзяўчына? І ён вось мне растлумачыў, як я павінна была выглядаць. Што я павінна была адзета быць так і так, і вельмі моцна накрашаная быць, і нешта такое. Я скажу, што ён падумаў, што я шведка. Як бы сваім прыкладам я, можа, разбівала гэтыя стэрэатыпы, бо калі яны сустракаюць і бачаць, што у беларусаў, напрыклад, якіх я ведаю ў Швецыі, іх нельга адрозніць ад шведаў.
Марыя Вішнеўская са Швецыі. Язэп Паўловіч, які жыве ў Нямеччыне 7 год, адказаў на маё пытанне пра міты падрабязным лістом. Яму даводзілася сутыкацца з мітамі пра Беларусь найперш у асяроддзі іншых эмігрантаў з усходу. І гэта вынік уплыву былых савецкіх ідэалагічных мітаў, тлумачыць ён. Беларусаў лічаць рахманымі, спакойнымі, народам, у якога няма герояў і перамогаў. І, бадай, найбільш шкодний міт про Білорусь – це те, що країна малая і немоглая, відзначає Язеп Павлович. Доводилося тлумачити, що Білорусь займає 11-те місце по площі у Європі, коли не лічить Росії, що на мапі Білорусі легко розмістяться три балтійські країни разом і ще Калінінградська область, або, можна лічити, Бельгіями, трохи мені за три штуки отримлюється. І яка була реакція на розбурення міту про таку маленьку Білорусь? Язеп Павлович.
Ну, скажімо так, трохи нечекано. Я так здивлений, довго глядели на мене, подпалив її чи ні. Я не критично устримав мене, а не міт. Я підпадав під критику, вельми недовірливо до мене ставилися. Чи так є на самій справі, як я за це кажу. Але потім, коли до їх доходило, що це так, були здивлені.
Що до переважної більшості німців, то вони про Білорусь амаль нічого не відають, каже Язеп Павлович. Ну а найбільш розповсюджений, напевно, міт про те, що білоруси нічим не відрізняються від російців, має самі нечакані прояви і аспекти. Тим білорусам за межою, які називають себе білорусами, доводиться відказувати на безконце питання, чим відрізняється білоруська і російська мови.
Коли були курси німецької мови, і там же зустрічалися був Совєтського Союзу, наставниця питається німецької мови. Ну як там русські з білорусами соотносяться? Це одно і те ж, мову ми розуміємо, але сам росіяни навіть не чули, як це гучить, тому що я показав, як це на самій справі. І вони були доволі здивлені. І мені розказували такі, жінка моя присутнішала при цьому. А одна жінка каже, ой, а як ваш президент добре по-білоруську розмовляє? Я кажу, і він не по-білоруську, а він по-руску так говорить.
Про міт об ідентичності Білорусі і Росії на Заході каже і Олесь Чайчиц, який раніше жив у Австрії і Німеччині.
Німці і австріяки, саме головний їхній стереотип – це те, що Білорусь – це те ж саме, що Росія. І вокруг цього все було там і танці. Німці, австріяки, вони на ніяких, скажімо, ульотках до білоруських мероприємств часто малюють там російські матрешки, або там собор Василя Блаженного. З іншого боку, це буває доволі просто знеправдіть, просто сказавши, що білоруська мова, наприклад, російська, відрізнюється. Це так само, як датська, німецька, і що право тільки у Азії, яке робиться нагоди для переблитування. Ну, а пустим часом, звісно, на Заході трошки відають про політичну ситуацію в Білорусі, що, зрештою, так само цікавість тільки певну частку громадства, хіба що.
Тепер Олеся живе у Москві, працює у сфері консалтингу і так само є активний публіцист у білоруському інтернеті. У недавнім своєму артикулі Олесь Чайчиц обагульнив назирання за мітами і стереотипами про Білорусь тягом 7 років у сучасній Росії. Олесь пише, що з одного боку, це ті ж міти про подавенство Росії і Білорусі. Олесь Чайчиц подає приклад жарту одної російської команди з КВН. Мовляв, вийшов перший у світі російсько-білоруський словник, де одне відрізнення – це білоруське слово «Лукашенко» замість російського слова «президент». І коли я запиталася у Олеся, чи доводилося йому у Росії розбирати ніякі міти про Білорусь, він сказав про мову.
Самое частое, это, конечно, можно сказать про белорусскую мову, потому что частей за все люди лишат, что, скажем так, то, на чем размовляет президент Александр Лукашенко, это и есть белорусская мова. И тут уже люди убачат, особливо некий написанный текст на белорусской мове, либо просто почуют ее. Это, конечно, певно все равно изменяет у людей их картинку Беларуси и белорусов.
З іншого боку, як отзначив Олесь у своєму артикулі, люди у Росії схильні розповсюджувати на Білорусь свої веди і уявлення про сусідні з її країни. І отсюль уявлення про Білорусь як про заходню європейську країну, де керівник і жихари розмовляють на родній мові, цілком незрозумілій російцям. Олесь подає приклади. У Москві і інших буйних російських городах на крамах, які спеціалізуються на білоруському текстилі чи меблі, російці малюють середньовічні замки, млини, німецькі військові хатки. А що до мови? У коментарах одного з центральних телеканалів про візит керівника Білорусі у Венесуелу прогучало. Відать, Лукашенко так розчулився, що навіть перейшов на російську мову. У одним з недавніх російських екшн-фільмів самоліт пролітає над територією Білорусі, і службовці білоруської супроцьповітряної оборони розмовляють між собою по-білоруську. Картина, яка для сучасної Білорусі з'являється фантастичною, російцям подається цілком натуральною, зауважує Олесь. Олесь ще приводить інші приклади і обогульняє. Суперечливе уявлення російців про Білорусь – це ніби мара про нейкую ліпшу Росію, населеною блакитновокими світловолосими славянами під керівництвом доброго цара, які робяць вуліцы чыстымі, платы пафарбаванымі, а пенсіі высокімі. Алесь Чайчыц.
Люди, які пропустили про себе в Беларусі, яны некую інформацію про Беларусь атрымалі, і нік апрацавалі, нік абгулілі, і ўсе і выдалі, і вось гэты такі забавны вынік, якое ўражанне яны спрамавалі, як яны яго выразілі. Яно заслугоўвае увагі, таму што гэта першае, што ілюструе наяўнасць такіх мітаў, гэта тое, што людзі проста сапраўды мала ведаюць пра Беларусь. Як у Еўропе мала ведаюць, так і зрэшты ў Расіі мала ведаюць, шмат меней, чым пра тую ж саму Украіну, таму што пра Украіну шмат плаціў у навінах і здесь шмат сваякоў там, а пра Беларусь неяк такая тэрра інкогніта для ўсяго свету і ў тым ліку для Расіі.
Малавядомая Беларусь і для суседняй Польшчы, лічыць Віталь Воранаў, перакладчык, літаратар, беларускі актывіст. Віталь жыве ў Польшчы 12 гадоў, ён прыехаў у Познань яшчэ ў дзяцінстве разам з бацькамі. Віталь кажа, што часцей сутыкаўся не з мітамі пра Беларусь, а з пытаннямі пра яе адметнасць.
Замежнікі, ці то палякі, ці то чэхі, ці то далёкія замежнікі, увесь час задаюць адно і тое ж пытанне, чым характэрна, самім беларусам задаюць пытанне, чым характэрная беларуса, што ёсць нацыянальнай рысай. Вось так сталася, што ў нашай гісторыі, у дачыненні польска-беларускіх, не з'явіўся стэрэатып беларуса. І палякі могуць уявіць сабе лёгка украінца з чубам і цацкай шабляй, могуць лёгка уявіць расейца, немца, іншых суседзяў, а беларусы не ўяўляюць, што такі беларус.
Так, можа быць, міты пра Беларусь сучасныя, яскравыя, смешныя, патрэбныя для іміджу краіны, і іх, можа быць, нават і варта ствараць, а не толькі разбураць тыя міты, якія не падабаюцца і выклікаюць абурэнне. Віталь Воранаў.
Міты складаюцца тады, калі мы мала ведаем пра нейкую з'яву, не можам пабачыць яе знутры ці пазнаць лепш. Тады трэба наклеіць нейкі цэтлік на чалавека, цэлы народ, каб яго проста лепш разумець. Натуральна, што гэта дапамагае прамоцыі самой культуры і падвышае таксама значнасць гэтай культуры. Але гэта толькі ў глабальным сэнсе. Калі ж ісці глыбей, то мне здаецца, цэтлікі сапраўды не дапамагаюць зразумець нейкі народ, а блытаюць у галовах уяўлення пра гэты народ. Калі браць камень, то так, гэта трэба рабіць, трэба неяк умець прадаць краіну ў глабальным свеце, в сэнсе пашыраць сваю культуру сярод замежнікаў.
Я б сказаў, што міты ствараем не мы, міты ствараюць самі, у дадзеным выпадку, расейцы, самі ўнутры сябе.
Алесь Чайчыц скажа, што вось такія міты пра Беларусь – гэта вынік таго, што даведаліся людзі пра краіну, як засвоілі і якую карцінку для сябе з гэтага стварылі. У тым жа часе, нагадвае Алесь, міты адлюстроўваюць рэпутацыю. Так што, калі ўжо ствараць, то ствараць не міты, а пэўную рэпутацыю, якая можа быць падставай для станоўчых мітаў.
З іншага боку, неяк ствараць нейкую карцінку, якая не адпавядае рэчаіснасці самім, і, скажам, распавядаць паўсюль, што, напрыклад, у Беларусі ўсе размаўляюць па-беларуску. Ну, там бы самім, канечне, хацелася б, каб дадзены міт быў праўдай, але, ну, гэта больш, скажам так, стварэнне некай карцінкі, якая не адпавядае рэчаіснасці, і гэта не зусім, мне здаецца, сумленна, і што ж тут свае нейкія грахі і хібы, замест таго, каб выправляць іх, выправляць нейкую карцінку пра іх. Што могуць беларусы рабіць і замяжваць? Гэта ў першую чаргу ствараць рэпутацыю. Калі пра беларусаў па канкрэтных справах, будуць ведаць, што гэта працавітыя, сумленныя людзі, якія вартыя даверу, якія вартыя павагі, якіх урэшце хочацца так ці інакш браць прыклад. І гэта сапраўды той, чым нам варта займацца, і адпаведна гэтаму фармаваць у замежнікаў уяўленні пра Беларусь і адпаведныя міты і стэрэатыпы пра Беларусь.
Так кажа Алесь Чайчыц. Магчыма, гэтую тэму варта і далей абмеркаваць, магчыма, што не пра ўсё было згадана і сказана. Вы можаце выказаць сваю думку альбо падзяліцца сваімі назіраннямі. Са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 «Радіо Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!